În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine va crede în El să nu mai moară, ci să aibă viață veșnică. Iubiți credincioși, de dragostea lui Dumnezeu nu ne putem îndoi niciunul dintre noi. Simțim întotdeauna cum veghează asupra noastră, cum are grijă de viața noastră, cum conduce pașii noștri către bine, atât timp cât ascultăm de El și atât timp cât rămânem în dragostea Lui, neîndepărtându-ne de Părintele nostru cel Ceresc. Niciunul dintre noi nu poate contesta faptul că Bunul Dumnezeu dorește binele nouă. Ne dorește fericirea, ne dorește mulțumirea, ne dorește împlinirea, dar mai presus de toate așteaptă desăvârșirea noastră, căci pentru aceasta ne-a creat. Ca noi oamenii, progresând prin har, să ne apropiem tot mai mult de El și să moștenim fericirea pe care El a pregătit-o nouă. De aceea, niciodată nu se pune problema cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi oamenii, ci întotdeauna problema se pune cât de mult răspundem noi oamenii la iubirea și milostivirea Bunului Dumnezeu arătată nouă. Se pune problema în ce fel și în ce mod noi oamenii știm că trebuie să rămânem în dragostea Părintelui nostru Ceresc, că trebuie să ne abandonăm în brațele Sale iubitoare, că trebuie să ascultăm cuvântul Său și, mai presus de toate, că trebuie să-L punem în practică în viața noastră, astfel încât să ne fie bine, să avem liniște, să avem pace, să avem mulțumire și să simțim că viața aceasta o trăim în plinătatea ei, așa cum ne-a fost ea dăruită de către Părintele nostru cel Ceresc. De aceea, iubiți credincioși, iată, de foarte multe ori, oamenii se arată precum fiul acela neascultător din pilda rostită de Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care primește darurile de la Părintele Său, darul care crede că îi se cuveneau, însă acestea nu-i reveneau lui decât prin moștenire, pentru faptul că era fiul acelui stăpân. Și pleacă cu ele departe, undeva, departe de dragostea, de protecția și de grija Părintelui Său și le cheltuie acolo așa cum crede el de cuvință. Până în momentul în care decade atât de mult, încât, venindu-și în fire, își dă seama de nimicnicia vieții sale și încearcă să se întoarcă. Își pune în gând lucrul acesta și în același timp își dă seama că nu mai este vrednic pentru neascultarea lui să fie numit fiul al Părintelui Ceresc, ci vrea să se socotească măcar ca unul dintre argați, ca unul dintre slujitori. La fel și noi, iubiți credincioși, ar trebui să reacționăm în momentul în care ne dăm seama de nimicnicia vieții noastre, de partea cea mai de jos în care a ajuns existența noastră și de momentul în care dorim să ne întoarcem în brațele Părintelui nostru. Să ne dăm seama cât de jos a coborât viața noastră și ce trebuie să facem pentru a ne bucura în continuare de dragostea și de protecția Sa. Căci iată, Dumnezeu ne iubește nespus. Așa cum frumos spune Evanghelia de astăzi, în foarte, foarte puține cuvinte, însă Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că doar privind către El, doar urmându-I exemplu, doar urmându-I viața, vom putea și noi să avem cu adevărat parte de fericire, de mulțumire și de împlinire. Iubiți credincioși, cuvintele Evangheliei de astăzi pot părea foarte greoaie de înțeles, pot părea cuvinte foarte teologice, dogmatice, cu a nevoie de înțeles pentru mintea noastră, de foarte multe ori neînțeleaptă și de neînțeles pentru aceste cuvinte. Însă lucrul acesta se întâmplă doar în momentul în care le rupem din context. Nu ne dăm seama când au fost ele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos și, mai presus de toate, nu apelăm la Sfinții Părinți pentru a vedea în ce mod aceștia tălmăcesc cuvintele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos. Cuvintele Evangheliei de astăzi sunt rostite de Mântuitorul Hristos în timpul unei întâlniri de taină. O întâlnire de taină care are loc în primul an al activității sale pământești, în momentul în care, undeva la ceas de seară, după ce Mântuitorul Hristos va fi dat drumul mulțimilor, vine unul dintre învățații poporului evreu, și anume Nicodim, unul dintre farisei, dar unul care dorea cu adevărat să cunoască tainele împărăției Bunului Dumnezeu. Știți de bună seamă că Mântuitorul Iisus Hristos a început să-i desemneze cu termenul de farisei pe toți cei care sunt fățarnici, pe toți cei care au gânduri ascunse, pe toți cei care vizibil promovează ceva, dar în interiorul lor caută cu totul altceva. Dar iată că fariseul acesta, pe numele său Nicodim, este cel care caută să afle de la Mântuitorul Hristos care sunt tainele împărăției lui Dumnezeu. El este cel care primește de la Mântuitorul Hristos prefigurarea botezului, căci lui Mântuitorul Hristos îi spune: de nu se va naște cineva din nou, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim atunci îl întreabă pe bună dreptate pe Mântuitorul Hristos: Doamne, dar cum poate cineva să se nască din nou bătrân fiind? Oare va intra el din nou în pântecele Maicii sale? Îi spune Nicodim Mântuitorului Iisus Hristos. E gândirea omenească, iubiți credincioși, gândirea, așa zis, logică, așa cum poate am fi făcut-o și noi. Însă Mântuitorul Hristos îi spune acestuia: dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. De bună seamă că renașterea aceasta din apă este tocmai taina botezului, iar renașterea din Duh este urmarea Mântuitorului Iisus Hristos în toate cuvintele sale, în toate faptele sale și către împărăția sa cea cerească, deschisă nouă prin însăși jertfa sa. De aceea, iubiți credincioși, în fața ochilor sufletului nostru întotdeauna ar trebui să fie imaginea crucii, nu a unui obiect gol, așa cum de foarte multe ori ne acuză neoprotestanții că ne închinăm la idol închinându-ne crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, ci întotdeauna văzând altarul de jertfă pe care Hristos este țintuit pentru păcatele noastre, pe care Hristos își varsă sângele pentru noi și pentru mântuirea noastră, pentru ca noi oamenii să avem posibilitatea aceasta de a ne întoarce în brațele iubitoare ale Părintelui Ceresc. De aceea, întotdeauna când privim către cruce, noi creștinii ortodoxi, iubiți credincioși, nu vedem un obiect simplu, nu vedem un obiect gol, fără sens, ci întotdeauna vedem acolo jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Vedem picăturile de sânge care curg și pentru spălarea păcatelor noastre și pentru spălarea ființei noastre. De aceea, pentru ca viața noastră să aibă un sens, întotdeauna trebuie să ne îndreptăm pașii către cruce. Jertfa, iubiți credincioși, este cea care aduce bucurie. Jertfa este cea care aduce împlinire. Ce dragoste mai mare poate avea cineva decât să-și pună sufletul pentru frații săi? Iată, iubiți credincioși, la fel ar trebui să gândim și noi, că întotdeauna trebuie să ne jertfim pe noi înșine pentru cel de lângă noi. Să jertfim propriul egoism, să jertfim individualismul nostru, să ne jertfim pe noi înșine, dacă este nevoie, pentru mântuirea noastră și pentru mântuirea semenilor noștri, urmând astfel exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Căci așa cum El însuși spune, nimeni nu s-a suit la cer decât Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a pogorât din cer. Iată, iubiți credincioși, astfel ne arată Mântuitorul Iisus Hristos că nu trebuie să avem alți Dumnezei, că nu trebuie să ne gândim la nimic altceva decât la Mântuitorul Hristos care a venit din cer, s-a jertfit pentru noi și ne-a cuprins în brațele sale iubitoare pentru a ne lua împreună cu sine acolo în împărăția Bunului Dumnezeu și pentru a ne dărui fericirea pe care Bunul Dumnezeu a hărăzit-o fiecăruia dintre noi. Dar așa cum vă spuneam, noi oamenii suntem neascultători, noi oamenii suntem nerecunoscători, noi oamenii ignorăm iubirea lui Dumnezeu și trecem nepăsători pe lângă aceasta, considerând de cele mai multe ori că ni se cuvine. Suntem fii ai lui Dumnezeu să ne iubească. El ne-a creat, El să aibă grijă de noi. Ca și cum noi nu am avea absolut nicio datorie față de El. Și de cele mai multe ori, din nefericire, iubiți credincioși, în loc să-i dăruim dragostea noastră, în loc să ne apropiem de Bunul Dumnezeu, să-L slăvim și să-L recunoaștem ca Dumnezeu al nostru, nu facem nimic altceva decât să-L ispitim pe acesta. Prin multele noastre cere, prin multele noastre dorințe, unele de folos, altele din potrivă, care nu fac nimic altceva decât să aducă atingere vieții noastre și să ne îndrepte către ea. Dar cu toate acestea, ispitim pe Dumnezeu și de foarte multe ori îi cerem, dacă este cu adevărat lângă noi, să ne dea semne, să ne ajute, să ne vindece, să ne păzească pașii și așa mai departe. Neamintindu-ne ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul Iisus Hristos, atunci, iubiți credincioși, după cele 40 de zile de post din pustiu, în momentul în care diavolul a venit și l-a ispitit pe Mântuitorul Hristos și una dintre ispite l-a dus pe aripa templului și a cerut diavolul Mântuitorului Hristos să se arunce de acolo. Căci Dumnezeu, care îl iubește atât de mult, va trimite pe îngerii săi și piciorul său nu se va atinge de piatră. Și ce răspunde Mântuitorul Hristos atunci diavolului? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toate acestea, iubiți credincioși, dacă Fiul cel unul născut al Tatălui nu-L ispitește pe Tatăl cel Ceresc, cu toate acestea noi o facem. Așa cum vă spuneam, o facem de foarte multe ori. Mulți dintre noi cerând semne pentru a simți, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a-L recunoaște pe Dumnezeu și mai presus de toate pentru a-I da cinstea cuvenită. De aceea, iubiți credincioși, vedem că timpurile pe care le trăim nu sunt nimic altceva decât o urmare a multelor și nenumăratelor ispite pe care noi I le-am adresat Bunului Dumnezeu. Ispite până la stadiul acela încât încercăm ușor, ușor să-L excludem din viața noastră. Nu mai avem nevoie de El. Viața noastră a ajuns la un stadiu atât de înalt, atât de dezvoltat, cu așa zisă dezvoltare personală, cum o numim noi permanent, încât nu mai avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră. Nu mai avem nevoie să ne cicălească. Nu mai avem nevoie să ne păzească. Nu mai avem nevoie să ne arate Bunul Dumnezeu cum trebuie să trăim. Căci știm noi, slavă Domnului, alergăm o viață întreagă, ca niște nebuni de foarte multe ori, căutând să adunăm foarte multe și nu mai avem timp, iubiți credincioși, nici măcar să ne bucurăm de strânsura noastră. Nu mai avem timp nici măcar să folosim ceea ce am adunat cu atât de multă trudă, pentru că Bunul Dumnezeu ne socotește ca pe nebunul acela din pildă. De aceea, vestul Europei de astăzi nu face nimic altceva, iubiți credincioși, decât să simtă roadele secularizării și a îndepărtării Bunului Dumnezeu din viața lor. Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne apără, Dumnezeu intervine în viața noastră, însă niciodată independent de voința și de libertatea noastră, iubiți credincioși. Dacă noi nu facem ceva pentru a merita dragostea și atenția Bunului Dumnezeu, vedem că la un moment dat Bunul Dumnezeu își întoarce fața de la noi. De aceea, iată, vestul secularizat al Europei, care nu a făcut nimic altceva decât ușor, ușor să-L scoată pe Bunul Dumnezeu din viața și din existența lor, interzicându-L ușor, ușor din viața publică și chiar interzicându-le oamenilor la un moment dat să-I mai pronunțe numele, nu face nimic altceva decât în zilele acestea să culeagă roadele. În momentul în care Bunul Dumnezeu își întoarce fața de la tine, tu începi să simți cu adevărat ce reprezintă lipsa lui Dumnezeu din existența noastră. În același fel în care Evanghelia de astăzi ne amintește momentul acela al înălțării șarpelui în pustie, la un moment dat în drumul lor către Canaan, evreii s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu și au vrut să-și facă idoli. Și în momentul acela Bunul Dumnezeu a îngăduit ca asupra lor să vină șerpi înveninați, care mușcându-i să-i omoară. Rezolvarea acestei probleme a fost întoarcerea poporului către Dumnezeu, cererea milei sale și semnul pe care Bunul Dumnezeu prin Moise l-a arătat poporului. Șarpele de aramă pe care l-a înălțat. Și oricine privea către șarpele acela, chiar dacă era mușcat de șerpi înveninați, nu murea. Este însă și imaginea Mântuitorului Iisus Hristos țintuit pe cruce. El este șarpele de aramă înălțat pe cinstita cruce, către care privind, iubiți credincioși, fiecare dintre noi și împropriind vieții noastre roadele jertfei sale, nu mai murim, ci trăim în veci. Însă ei, cei din vest, nu-și mai doresc lucrul acesta. Așa cum vă spuneam odată, câțiva dintre studenții facultății noastre de teologie, mergând la un moment dat în Franța și participând la o întâlnire religioasă, au văzut că în piața aceea publică unde avea loc întâlnirea, la un moment dat a vorbit și episcopul locului. Și a vorbit, iubiți credincioși, timp de o oră. O oră întreagă. Însă într-o oră întreagă nu a rostit măcar o dată Dumnezeu, Mântuitorul Hristos sau Maica Domnului. Și la final, studenții noștri l-au întrebat pe episcopul acela: de ce? Timp de o oră ați vorbit, monseniore. Și într-o oră nici măcar nu ați rostit numele lui Dumnezeu. Și episcopul acela a răspuns cu durere în glas: dacă aș fi rostit măcar o dată numele Mântuitorului Hristos sau al lui Dumnezeu sau numele Maicii Domnului, mi-ar fi oprit microfonul. Pentru că ei consideră că aduc atingere altor culte. Și libertatea de exprimare a credinței nu mi-ngăduie mie, creștinului catolic, să mă adresez public cu numele lui Dumnezeu pentru că aduc ofensă altcuiva. Și iată, iubiți credincioși, că roadele acestei secularizări încep ușor, ușor să se vadă. Iubiți credincioși, va începe o luptă nu foarte ușoară. O luptă extraordinar de grea pentru păstrarea credinței, pentru mărturisirea credinței. O luptă extraordinar de grea pentru a-L urma în continuare pe Bunul Dumnezeu în momentul în care ni se va cere să renunțăm la credința noastră și să nu o mai mărturisim public. Să nu ne amăgim cu faptul că suntem în siguranță, căci ei la fel au considerat că sunt în siguranță și iată că siguranța aceasta a dispărut. Au ajuns la o suficiență atât de mare încât considerau că nimeni și nimic nu-i va putea atinge vreodată. Și iată că Bunul Dumnezeu le-a arătat că poate fi și altfel. De aceea se cuvine ca noi, creștini ortodoxi, păstrători ai credinței cele adevărate, să ne întoarcem, iubiți credincioși, la Bunul Dumnezeu și să nu ne îndepărtăm de credința noastră, căci va fi foarte, foarte greu pentru noi. Dintotdeauna au fost cuvinte care ne-au arătat ce se va întâmpla la sfârșitul veacurilor. Foarte puțin dintre noi am ajuns să citim cu adevărat și să încercăm să pătrundem tainele Apocalipsei scrisă de Sfântul Ioan Teologul. Însă, iubiți credincioși, timpurile acelea le grăbim noi. Timpurile acelea facem noi să vină mult mai repede decât poate ne-am fi dorit. Însă toate acestea nu trebuie să ne înspăimânte. Toate acestea nu trebuie să ne sperie. Ci toate acestea trebuie să ne determine să avem o credință mai bună, mai curată, mai puternică. Pentru că atât timp cât Dumnezeu este alături de noi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Și când mă refer la răul acesta, nu mă refer, iubiți credincioși, la o atingere asupra părții fizice a trupului nostru. Căci poate vom fi pălmuiți, poate vom fi schingiuiți, poate vom fi alungați pentru credința noastră. Însă ceea ce ne vom păstra cu adevărat va fi sufletul nostru. Sufletul nostru care merge către veșnicie. Sufletul nostru care se va alătura sfinților, mucenicilor, tuturor celor care l-au mărturisit pe Hristos și care au murit pentru Hristos. În același timp, trebuie și noi să facem tot posibilul pentru ca cei din jurul nostru să se oprească din toată hula pe care i-o aduc Bunului Dumnezeu. Vedem că, din nefericire, întreaga societate și inclusiv societatea românească este împotriva lui Dumnezeu și împotriva credinței. Vedem că lucrurile cele mai grave, cele mai groaznice, ni se arată și întotdeauna suntem parcă sufocați de tot răul care se întâmplă în lume. Însă lucrurile cu adevărat frumoase, lucrurile care să ne dea încredere, nu sunt niciodată promovate. Bunăoară, nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți faptul că în weekendul ce a trecut, în duminica trecută, în Cluj, s-au întâlnit peste 6.000 de tineri ortodoxi care au venit acolo pentru a discuta despre credința adevărată, despre promovarea credinței, despre modul în care tinerii se pot implica în promovarea credinței și în statornicia Sfintei noastre biserici. Câți dintre dumneavoastră ați văzut promovat acest eveniment care are un răsunet extraordinar de mare, iubiți credincioși? Dacă s-ar fi strâns două sau trei persoane care se strige împotriva bisericii sau împotriva Catedralei Mântuirii Neamului, ar fi vuit ziarele și toate posturile de televiziune pentru această grozăvie care s-a întâmplat. Însă un lucru frumos, un lucru care să ne umple sufletele de încredere și de bucurie, întâlnirea a 6.000 de tineri ortodoxi. Iată că tineretul încă mai are credință. Ar fi trebuit, iubiți credincioși, promovat permanent. Însă toți au trecut lucrul acesta și evenimentul acesta sub tăcere. De ce? Pentru că toți ne sunt potrivnici. Și trebuie să luptăm pentru credința noastră, trebuie să luptăm pentru cruce, trebuie să luptăm pentru Mântuitorul Iisus Hristos și mai presus de toate, pentru sufletele noastre. Iubiți credincioși, în finalul cuvântului meu, aș dori să vă arăt faptul că Biserica noastră creștin-ortodoxă a avut dintotdeauna sfinți, oameni cucernici, oameni care s-au rugat nu doar pentru ei înșiși, ci pentru întreg poporul, dar oameni care în același timp au ridicat și semnale de alarmă, care să-i determine pe oamenii trăitori în timpul lor sau după ei să-și revizuiască viața și să se întoarcă precum fiul rătăcitor către Părintele Cel Ceresc. De aceea, iată, zilele trecute la sărbătoarea Sfântului Varlaam, Mitropolitul Moldovei, citeam, iubiți credincioși, din viața lui faptul că la un moment dat, mergând prin Munții Neamțului, mai precis aproape de schitul Zosima, Mitropolitul Varlaam primește de la un pusnic de acolo câteva cuvinte care se refereau, iubiți credincioși, la ceea ce se va întâmpla peste veacuri cu poporul din țara Moldovei. Scrierea aceasta a Mitropolitul Varlaam o dă Mitropolitului Macarie și acesta o păstrează și iată că la un moment dat această scriere iese la iveală. Îngăduința dumneavoastră îi voi da citirea acum și vom vedea cât de mult ne regăsim în această profeție pentru timpurile pe care le trăim. Moldova va fi ruptă și împărțită după bunul gust al puterii de la răsărit, prin sfaturi mărșave și ticăloase. La vremea din urmă, o hiară roșie cu multe capete va înghiți întreaga Europa creștină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele. Oamenii se vor înrăi și vor strica obiceiurile pământului, înmulțindu-se între ei ca dubitoacele fără nicio nerușinare, lepădând sfânta taină creștină a anunții. Vor defăima obiceiurile creștinești, dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creștinesc. Mare urgie va fi atunci. Domnii pământului vor fi oameni vânduți satanei, care nu vor mai purta grija poporului drept credincios. Moșiile strămoșești vor fi călcate cu japca și luate de străini după bunul lor plac, lucru nemai întâlnit în curgerea timpului în Moldova. Biserica strămoșească va fi rușinată de noile obiceiuri păgânești, aduse cu sila de vlădicii lor cu apucături satanicești. Oamenii afierosiți lui Hristos cu slujbă veșnică vor lepăda sfântul chip și făgăduința înaintea lui Hristos, dedându-se la viața lumească de dinainte. La vremea cea din urmă, pământurile nu-și vor mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moșiile fără rușine, uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabie. Legile creștinești ale țării vor fi lepădate, iar prisoavele voievodale vor fi luate în râs, iar conducătorii netrebnici vor face legământ cu fiara apocaliptică. Blăstarele moldovenești, urmașii domnitorilor și boierilor de demult se vor deda la obiceiuri și apucături ieftine. Bărbații vor schimba obiceiul dumnezeiesc al demnității lor și se vor acoperi în straie femeiești, iar femeile vor umbla precum bărbații. Adunările din sărbători și toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri și apucături sălbatice păgânești, aducând în Moldova, în locul jocului de sărbătoare, jocuri de la sălbatici. La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei, va domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica și omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui. Vor pune domnii pământului biruri și legi cum n-au mai fost de la întemeirea Moldovei. Vor pune biruri și pe aerul lăsat de Dumnezeu. Hiarele pământului și păsările și toate dobitoacele își vor schimba firea lor și vor apărea alte feluri de dobitoace ispodite după mintea omului, care vor fi slabe la trup și fără de folos. La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge unii lângă alții în tot felul de născociri, lepădând truda satului. Munca va fi o rușine, rușinea va rămâne un obicei, iar cei drepți vor fi considerați nebuni. Se vor înșela unii pe alții, crezând că asta e legea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, ultima rânduială a pământului, se vor dezgropa oasele părinților și strămoșilor noștri și vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creștinești și va ieși un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă și în cele din urmă o vor amesteca în slujire cu păgânii. Așa arată Apocalipsa Sfintei Cărți a Scripturii, că la vremea din urmă, când veți vedea urăciunea pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocuri, urgiile și uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeiești și oameni căutând liniștea de la un capăt la altul al pământului, când graiurile se vor amesteca ca altă dată în Babilon și sfârșitul va fi aproape. Moldova, cea frumoasă și bogată, plină de daruri dumnezeiești, plină de locașuri sfinte, plină de oameni harnici și credincioși, va cădea în mâinile păgânilor și ale credincioșilor, iar căderea ei va fi mai grea decât căderea Constantinopolului în vremea măritului nostru Domn Ștefan cel Mare și Sfânt. Binecuvântat a fost pământul Moldovei și nerușinată a fost ocara oamenilor care, prin faptele și apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voievozi în morminte și vor face pe strămoși să lăcrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în fața Marelui Stăpân Hristos pentru rușinea lăsată de urmașii lor. Iubiți credincioși, vestul secularizat, așa cum vă spuneam, a nesocotit bisericile Bunului Dumnezeu și le-a transformat în lucruri de ocar, în restaurante, în baruri sau poate lucruri mult, mult mai grave. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pe pământul acesta, unde întotdeauna a fost slăvit numele Bunului Dumnezeu, să nu se întâmple acest lucru. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca strigătele strămoșilor noștri, ale cuvioșilor, ale călugărilor, ale pusnicilor, să fie trezirea la viață, la credință și la conștiință a fiecăruia dintre noi. Să ne dăm seama de nebunia vieții noastre și să ne întoarcem din nou la Dumnezeu, luând în brațele noastre din nou credința cea adevărată și sinceră. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiți credincioși, mai presus de toate, ca privind către Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care ne iubește atât de mult încât își dă viața pe cinstita cruce, să ne petrecem așa cum se cuvine vremea acestei vieți, dar mai presus de toate, să ne dobândim cu toții mântuirea cea atât de dorită în împărăția Bunului Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin.